16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Gordana Prtina.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
U Sarajevu završen sastanak lidera šestorke. Prvom dijelu sastanka prisustovao Peter Sorensen.
Okružno tužilaštvo Banja Luka predložilo pritvor za 11 radnika Elektrokrajine privedenih u akciji Tesla.
Prva pljenidba novca se računa poreskih obveznika u postupku prinudne naplate poreza na nepokretnosti.
Zabilježeno više neobičnih kosmičkih događaja u posljednja 24 časa.
Američka skijašica Mikaela Shiffrin pobjedila danas u slalomu na svjetskom prvenstvu u Schladmingu.
Vrijeme oblačno, hladno i tmurno. U Sarajevu je završen sastanak lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Srpske demokratske stranke, SDP-a, Stranke za bolju budućnost i dva HDZ-a. Liderima se tokom prvog dijela sastanka obratio šef delegacije specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Peter Sorensen u vezi sa sprovođenjem odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Nakon toga lideri su razgovarali o raspodjeli državne i vojne imovine. Upravo je završena konferencija sa novinare sa koje se javlja naš kolega Stjepan Zlikovac.
Lideri šestorke danas su dogovorili formiranje radne grupe savjeta ministara za realizaciju odredbi iz prošlogodišnjeg martovskog dogovora. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao da će tijelo savjeta ministara brinuti o ispunjavanju rokova, a da će se proces pregovora o stanju vojne imovine nastaviti radom eksperata i predstavnika Evropske komisije. Inače, u prvom dijelu današnjeg sastanka šestorke razgovaralo se o implementaciji sudske odluke u predmetu Sejdić-Finci. Sudeći prema izjavama specijalnog predstavnika Evropske unije Petera Sorensena, koji je učestvovao u razgovoru, nije napravljen pomak ka kompromisu političkih lidera. Sorensen je rekao da postoji više načina da se uvaži prava svih u izbornom ciklusu i da još nema dogovora lidera. Trenutno je preskonferencija na kojoj se obraćaju lideri današnjeg sastanka. Više detalja saopštit ćemo u narednim informativnim emisijama.
Dakle, bio je ovo naš kolega Stjepan Zlikovac sa preskonferencije u Sarajevu i, kako je rekao, opširnije o sastanku šestorke u Sarajevu u našoj narodnoj informativnoj emisiji u 19 časova. A mi nastavljamo ostalim informacijama iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka predložio Osnovnom sudu u Banja Luci određivanje pritvora za 11 radnika Elektrokrajine privedenih u akciji Tesla zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i ovlašćenja. Potvrdila je za naš radio portparolka okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović. Ona je dodala da je tužilac nakon ispitivanja predložio pritvor za Gorana Botića, Darka Bajića, Marka Miljevića, Sašu Pejčinovića, Stevu Kopanju, Dragana Ostojića, Milu Kojića, Vinka Savanovića, Miroslava Rakića, Radovana Garića i Damjana Dakića, sve iz Banja Luke.
Tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka nakon ispitivanja 11 osumnjičenih lica u akciji Tesla stavio je prijedlog Osnovnom sudu Banja Luci za određivanje mjere pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i krivično djelo primanja mita. Tužilac je stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja osnovane bojazni da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak i zbog postojanja naročitih okolnosti koji ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, shodno članu 197 stav 1 tačka B Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banja Luci.
Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Jakov Galić pozdravio je danas potvrđivanje optužnice protiv 19 lica zbog krađe šume i štete budžetu Srpske u iznosu od 850.000 maraka.
On je rekao da je ta odluka Okružnog suda u Istočnom Sarajevu dobra poruka svima koji su do sada na bilo koji način bili umiješani u probleme koje šume imaju. Okružni sud u Istočnom Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Dalibora Janjića, Maksima Lizdeka i još 17 osoba optuženih za krađu šume i štetu budžetu Srpske u iznosu od 850.000 maraka.
Poreska uprava Republike Srpske izvršila je danas pljenidbe novca sa računa poreskih obveznika u postupcima prinudne naplate poreza na nepokretnosti, rekla je direktor Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović.
Ona je u intervju za Nezavisne najavila da će Poreska uprava iduće sedmice početi s poštanskom dostavom 54.000 do sada neisporučenih računa poreza na nepokretnosti, čime će teretiti nesavisne obveznike koji nisu željeli preuzeti račune u redovnom postupku.
Slijedi tematski blok, mada su popisi kao i kontrole finansijske discipline iz godine u godinu sve oštrije, poslodavci često izbjegavaju da isplate plate ili doprinose zaposlenima. Za čak 35.000 radnika neredovno se uplaćuju doprinosi, a mnogima mjesecima rade bez ikakve plate. Prevareni radnici u malom broju slučajeva pokušavaju da svoja prava ostvare sudskim putem. Tema Vesne Jevtić.
Mnogi radnici moraju platiti liječenje jer im nisu uplaćeni doprinosi. Penzijski staž im je teško povezati, ali je svakako najteže onima koji svakodnevno idu na posao, a mjesecima ne primaju plate. Zoran Sarić, mašinski inženjer, već 2 godine radi u Bijeljinskoj šećerani čekajući bolje dane.
2 godine izdržavamo bez plate. Preživljavamo, ako se razbolimo i nema zdravstvene zaštite, nas ima ko da liječi.
U Republici Srpskoj zaposleno je 276.200 radnika, a za njih 35.000 doprinosi se ne uplaćuju redovno. Čak 2.500 poslodavaca od ukupno 42.600 neredovno izmiruje obaveze prema radnicima. Predsjednik regionalnog sindikata Bijeljine Nebojša Andrić kaže da plate najčešće kasne u oblasti prehrambene industrije i poljoprivrede.
Na primjer, konkretno kada su pitanje koje su firme koje duguju 5 i više mjeseci, pa imamo na primjer PD Semberi, poljoprivredni zavod, veterinarsku stanicu. A poseban problem ovdje je i privatna ova mala preduzeća, STR i DO, jer često dolazi do promjene vlasnika i onda samim tim kod promjene vlasnika ili gašenje firme radnici ostaju neizmireni.
Poslodavci su dužni da najkasnije 60 dana po isteku svakog mjeseca uplate doprinose, ali se ova obaveza često izbjegava i prolongira, ističe portparol Fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović.
A svaki poslodavac je dužan prijaviti radnika na osiguranje, znači činom zaposlenja, u roku od 30 dana. A također je dužan uplatiti doprinose na isplaćenu platu najkasnije 60 dana po završetku tog mjeseca.
Među radnicima koji ne primaju plate mnogo je onih čija preduzeća posluju na granici rentabilnosti. Predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin smatra da je opšta nelikvidnost uzrok ove pojave.
Znači nedostatak obrtnog kapitala, ulazimo u jedan začarani krug kad svakom duguje i svak pokušava da razvlači valutu plaća.
Za prinudnu naplatu zadužena je Poreska uprava koja često reaguje na poziv radnika, sindikata ili fondova. Uplašeni da će ostati bez kakvog takvog posla i nade da će im zarađeni novac ipak biti isplaćen, malobrojni radnici se obraćaju sindikatu, a u malom broju slučajeva pokušavaju i da do ostvarenja svojih prava dođu sudskim putem. Praksa je pokazala da većina onih koji odluče da tuže poslodavca dobije presudu u svoju korist. Kratkih rukava najčešće ostaju radnici koji predugo čekaju na podnošenje tužbe jer obaveze ove vrste zastarijevaju nakon godinu dana ili oni čiji su poslodavci zatvorili preduzeća.
Elektroprivreda Republike Srpske i Elektroprivreda Hrvatske potpisivanje memoranduma o razumijevanju izrazile su saglasnost za realizaciju 2. faze hidroelektrane Dubrovnik. U toku je izbor konsultantske firme za izradu projektnog rješenja kao i pregovori o poravnanju duga Hrvatske elektroprivrede Elektroprivredi Republike Srpske na osnovu korištenja vode za rad hidroelektrane Dubrovnik 1. Prilog Vesne Rudan.
Memorandum o razumijevanju koji su 2 elektroprivrede potpisale prošle godine dogovoren je nastavak razgovora o rješavanju institucionalnih, organizacionih i pitanja vlasničke strukture te postignut načelni dogovor da ulaganja u realizaciju 2. faze hidroelektrane Dubrovnik budu 50:50%. Konačna odluka zavisit će od studije izvodljivosti i studije ekoloških uticaja. Zadatak konsultantske firme je da ponudi optimalno rješenje u tehničkom, pravnom i ekonomsko-financijskom smislu. Realizaciju projekta otežava dugogodišnji dug Hrvatske elektroprivrede Elektroprivrede Republike Srpske na osnovu korištenja vode rijeke Trebišnjice za rad hidroelektrane Dubrovnik 1, o čemu će biti govora na predstojećem sastanku u Zagrebu. Postoje tri opcije, kaže Marko Mitrović, direktor hidroelektrana na Trebišnici.
Normalno da bi, ukoliko se usaglase iznosi i tako nešto, to moglo da se računa o investiranju druge faze.
Ostale opcije su arbitraža i sudski spor, ali najvažnije je da hrvatska strana prizna postojanje dugovanja, kaže Mitrović. Okvirna procjena za ulaganje u hidroelektranu Dubrovnik 2 je 180 miliona evra, a trajanje realizacije projekta zavisi od idejnog rješenja gradnje tunela. Projekat uključuje gradnju dva agregata po 152 megavata, a osim proizvodnje električne energije, efekti novog hidroenergetskog postrojenja bili bi višestruki, kaže Mitrović.
Jedan od osnovnih, da kažem, pozitivnih strana izgradnje tog sistema druge faze, koja bi znači podrazumijevala izradu tunela sa kapacitetom od 210 metara kubnih, što bi u uslovima velikih padavina i velikih voda mogli taj dio vode da preusmjerimo umjesto preko Brane Gorica preljevnim sistemima u Popovo polje prema Dubrovniku, što bi znatno umanjilo potencijalne poplave u Popovom polju i nizvodno dalje.
Projekat ima višestruki značaj i za hrvatsku elektroprivredu, koja trenutno ne proizvodi dovoljnu količinu električne energije.
Nakon što su hrvatske vlasti jučer objavile da i mlijeko produkta iz Kozarske Dubice ima aflatoksin, u Bosni i Hercegovini pitaju da li Hrvatska uzvraća nakon afere sa sumnjivim mlijekom proizvođača Vindija i Dukat. Iz Veterinarskog instituta Republike Srpske poručuju da nema mjesta za paniku, te da su pojačane kontrole mlijeka. Prilog Nevene Stanković.
Mljekari iz Srpske i BiH navode da nakon što je nedavno otkriveno prisustvo kancerogenog aflatoksina u mlijeku Vindija i Dukat, ove kompanije bilježe drastičan pad prodaje, te da je moguće da se zbog toga i mlijeko mlijekoprodukta pominje kao sporno. Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Srpske Vladimir Usorac kaže da je očigledno da u pomenutoj priči nešto nije kako treba.
Da bi spasili svoje mljekare i svoje proizvođače, oni su pustili vijest da u mlijeku iz Kozarske Dubice u jednom uzorku ima aflatoksina. Što je netačno, nisu obavijestili naše institucije, nisu obavijestili Kancelariju za veterinarstvo, što je bila procedura, znači mimo procedure su rekli da imamo aflatoksine. To ne može spasiti njihovu prerađivačku industriju niti njihove proizvođače i ne može se teret problema iz Hrvatske prebacivati na Bosnu i Hercegovinu.
Stručnjak za makroekonomiju u Spoljnotrgovinskoj komori BiH Igor Gavran ističe da je za sada jedina dokazana i zvanična istina da je u mlijeku iz Hrvatske pronađen aflatoksin.
Mislim da nema razloga za paniku, iskreno govoreći. Čak se pojavljuje određena sumnja da li je baš to zaista tako ili jednostavno riječ o nekoj reakciji, da bi se činjenica da je masovna napojava u neispravnom hrvatskom mlijeku se sada na neki način stvara slika i odnosno pokušava stvoriti slika izjednačavanja, mada je kad je riječ o Bosni i Hercegovini, dakle ako je sve ovo istinito i potvrđeno, jedan jedini uzorak koji je utvrđen ne na tržištu Bosne i Hercegovine, dakle bez rizika za naše potrošače. Da li je to slučajnost, da li je to tačno? Mislim da treba vjerovati značnim institucijama Bosne i Hercegovine i ni u kom slučaju u startu ne izjednačavati domaće i strane proizvode i unaprijed optuživati domaćeg proizvodača.
Veterinarska inspekcija Srpske uzima uzorke te će u narednim danima biti poznati rezultati, izjavio je za naš radio direktor Veterinarskog instituta Srpske Drago Nedić, koji naglašava da do sada u našem mlijeku nije pronađen aflatoksin.
Mi još uvijek nemamo informaciju zvaničnu hrvatske strane o nalazima eventualnog prisustva aflatoksina u mlijeku koje je došlo iz Republike Srpske u Hrvatsku. Mi smo do sada ispitujući imali sve rezultate koji su pokazivali negativnost, odnosno da nije bilo aflatoksina. Trenutno se obrađuje jako veliki broj uzoraka i mi ćemo vrlo brzo za koji dan imati rezultate i vidjet ćemo kakva je ta nova situacija. Aflatoksin je dakle produkt ili metabolički produkt gljivica koje se mogu pojaviti u stočnoj hrani i realno govoreći ako ga ima u tim uslovima može se pojaviti u mlijeku.
Iz mlijekoprodukta sinoć su saopštili da se svi njihovi proizvodi redovno kontrolišu u skladu sa zakonima i da na tržištu ne izlazi ni jedan proizvod koji nije prošao čitav niz propisanih kontrola. Nakon informacija da se u zemljama regiona pojavilo mlijeko sa prisustvom aflatoksina, Mlijeko Produkt je dodatno pojačao analize svojih proizvoda kako bi se spriječilo eventualno plasiranje takvog proizvoda, saopštili su iz ove mljekare. U Mlijeko Produktu danas su rekli da će više informacija imati u ponedjeljak.
Suad Čamčić, savjetnik Jerka Ivanković-Alijanovića, federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, opsovao je Nerkeza Arif Hodžić, ambasadora BiH u Rimu, prilikom okupljanja BiH delegacije tokom zasjedanja Upravnog savjeta Međunarodnog fonda za poljoprivredu, razvoj IFAD.
Rečeno je to u dopisu koji je Arif Hodžić uputio Zlatku Lagumđi, ministru inostranih poslova Bosne i Hercegovine Mirku Šaroviću, ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Nermino Nikšiću, predsjedniku vlade Federacije Bosne i Hercegovine te Ivanković Lijanoviću. U dopisu BH ambasador u Rimu piše da je riječ o teškom ispadu, besprizornom i prostačkom ponašanju Čamđića. BH ambasador zatražio je od državnih organa Bosne i Hercegovine da Čamđića više ne uvrštavaju u delegacije koje predstavljaju našu zemlju u inostranstvu, a od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da ga kazni.
A mi upravo na telefonskoj vezi imamo našeg kolegu Stjepana Zlikovca koji je uspio da uspostavi sa nama kontakt nakon preskonferencije lidera šestorke u Sarajevu. Stjepane, da li se čujemo?
Čujemo se, Gordana, dobar dan vama, dobar dan našim slušalcima.
Dobar dan, Stjepane, evo šta nam imaš reći novo, da li je išta dogovoreno na sastanku? Imali smo informaciju da je u prvom dijelu sastanka bio Peter Sorensen.
Pa da, da, upravo tako i po prvim informacijama, odnosno zagonetno izjavi specijalnog predstavnika Europske unije, gospodina Petera Sorensena, nisu mogli zaključiti da je došlo do određenog napretka. Međutim, da je se stvarno napravio pomak na ovom sastanku, to su potvrdili lideri, ne tako direktno, ali u svakom slučaju postignut je napredak kada su u pitanju rješavanje ova dva ključna pitanja, to je pitanje sudske odluke Sejdić-Finc i statusa vojne imovine. Lideri su se načelno dogovorili da implementiraju sudsku presudu, odnosno odluku Sejdić-Finc, a indirektno je lider SDP-a Zlatko Lagumđija saopštio novinarima da će se članovi predsjedništva BiH iz oba entiteta birati direktno, što je u krajnjem slučaju i predstavnici Republike Srpske, odnosno lideri ove dvije najveće partije iz Republike Srpske, su i tražili direktan izbor članova predsjedništva iz entiteta. Postignut je napredak i kada je u pitanju status ili rješavanje vojne imovine. Dogovoreno je da se na nivou savjeta ministara formira jedno ekspertsko tijelo koje bi bilo na ministarskom nivou, a bili bi uključeni predstavnici NATO-a i oni bi rješavali ovo pitanje u narednom periodu, ali poštujući ove rokove koji su sadržani u ovom sporazumu od prošle godine sa sastanka koji je održan u Banja Luci.
Stjepane, evo još jedno pitanje.
Toliko za ovo biti javljanje.
Hvala Stjepanu Zlikovcu koji nam se javio iz Sarajeva. Evo, on je sam završio ovaj svoj prilog i pozdravam za slušaoce Radija Republike Srpske, a mi u nastavku Dnevnika slušamo.
U Lapljem selu služen parasto za 12 Srba stradalih u napadu na autobus Niš ekspresa u selu Livadice kod Podujeva 2001. godine.
Eksplozija u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, nema povrijeđenih.
Izbor novog pape mogući prije 15. marta.
U Lapljem selu danas je služen parasto za 12 Srba stradalih u napadu na autobus Niš ekspresa u selu Livadice kod Podujeva 2001. godine. U eksploziji mine postavljene ispod mosta na magistralnom putu Niš-Priština u mjestu Livadice 16. februara 2001. godine dignut je u vazduh prvi od 6 autobusa kojima su raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije išli na zadušnice u Gračanicu u pratnji vojnika KFOR-a.
U autobusu Niš ekspresa poginulo je 12 Srba, dok je 43 povrijeđeno. Prethodno su porodice stradalih i njihovi prijatelji položili cvijeće na mjestu zločina za koje do sada još niko nije odgovarao. Vrhovni sud Kosova je u drugostepenom postupku u martu 2009. godine oslobodio Fljorima Ejupija, jedinog osumnjičenog za slučaj Livadice, zbog, kako je tada navedeno, nedostatka dokaza.
U sjevernoj Kosovskoj Mitrovici noćas je eksplodirala bomba.
U U eksploziji nije niko povrijeđen. Pripadnici kosovske policije obezbjeđuju mjesto eksplozije i obavljaju uviđaj. Motivi i počinioci ovog kriminalnog akta za sada su nepoznati.
Sjedinjene Američke Države upozorile su lideru Albaniji da prestanu sa potpirivanjem nacionalizma i da se ne miješaju u poslove Srbije, prenosi agencija Reuters, pismo State Departmenta upućeno Ministarstvu spoljnih poslova Albanije.
Administracija u Vašingtonu reagovala je nakon što su iz Albanije pred junske izbore sve češće počele da se čuju nacionalističke izjave usmjerene prema susjednim državama u kojima žive milioni etničkih Albanaca, a navodi se u američkom pismu. Još otvorenije rečeno je albanskim političarima da se ne miješaju u poslove Srbije.
Udes na Ibarskoj magistrali.
Na Ibarskoj magistrali kod skretanja za Rušanj sudarili su se autobus koji je prevozio učenike na rekreativnu nastavu na Zlatibor. U nesreći je lakše povrede zadobio vozač autobusa, a nijedno dijete nije povrijeđeno. Autobus je udario u kamion koji se prepriječio na putu.
Svijet na nebu iznad centralnog dijela Kube sinoć je uočeno tijelo nalik na meteor koji se pretvorio u vatrenu loptu i eksplodirao, javila je danas kubanska televizija. Kubanski eksperti poslati su u potragu za eventualnim ostacima neidentifikovanog predmeta, navode mediji.
Ovo je samo najnoviji u nizu neobičnih kosmičkih događaja u posljednja 24 časa. Prvo je na Rusiju kod Čeljabinska pao meteor koji je izazvao milionsku štetu, a povrijeđeno je oko 1200 ljudi, a onda je pored zemlje proletio i asteroid prečnika oko 50 metara.
Dijelovi meteorita koji su pali u ruskoj oblasti Čeljabinske bit će poslati na ispitivanje, saopšteno iz informativne službe Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Čeljabinsku oblast.
Prema preliminarnim podacima pronađene su dvije lokacije pada komada meteorita u Čeljabinskoj oblasti, jedno u jezeru pored zgrade Čevarkulja, a drugo u rejonu sela Kuvaši u oblasti Zlatoust.
Za jednim stolom u Moskvi okupljeni su prvi ljudi centralnih banaka i ministri financija grupe 20. Glavna tema skupa je kako izbjeći novi valutni rat jer vrijednost monete ima veliki uticaj na trgovinsku razmjenu.
Neke države strahuju da bi zemlje čija je valuta trenutno snažna mogle da pomognu svojoj privredi na štetu drugih. Razgovara se i o reformi globalnih poreskih zakona. Skup u Moskvi završava se danas, a dolazi u vrijeme kada većina država i dalje ima problem sa usporenim privrednim rastom, dok je treća privreda svijeta, Japan, još u recesiji.
Iran ne pokušava da napravi atomsku bombu, ali ni jedna sila ne bi mogla da spriječi Teheran da to učini kada bi imao takvu namjeru, rekao je vrhovni vođa Irana Ajatola Ali Hamnei.
Ajatola Hamnei, koji ima posljednju riječ o svim državnim pitanjima u Iranu, rekao je da njegova zemlja podržava uništenje nuklearnog oružja. Iranske vlasti posebno ističu vjerski dekret o zabrani nuklearnog oružja koji je donio Hamnei u pokušaju da potkrijepi svoju tvrdnju da nuklearni program koriste isključivo u mirnodopske svrhe i za medicinska istraživanja.
Zdravstveno stanje Uge Čaveza zabrinjavajuće.
Venezuelanski predsjednik Hugo Chavez ima probleme sa disanjem i govorom, izjavio ministar za informacije Ernesto Villegas, nakon što su u Caracasu objavljene prve fotografije šefa države nakon operacije. Vlada Venezuele objavila je prve fotografije bolesnog predsjednika 2 mjeseca otkako je otišao na liječenje na Kubu.
Izbor budućeg poglavara Rimokatoličke crkve nakon ostavke Benedikta XVI. Mogao bi da se održi prije 15. marta ukoliko se u Rimu bude nalazilo dovoljno kardinala, najavljeno je iz Vatikana.
Prethodno je bilo najavljeno da će konklava početi između 15. i 20. marta. Izbor novog pape odvijaće se iza zatvorenih vrata u Sikstinskoj kapeli, a učestvovat će 117 kardinala. Za budućeg papu morat će da glasa 2/3 konklava plus 1 kardinal, prenose agencije. Izbor za novog poglavara bit će oglašen bijelim dimom iz dimnjaka Sikstinske kapele. Ako niko od kandidata ne sakupi potreban minimum glasova, pojavit će se crni dim. Dim se dobija sagorijevanjem glasačkih listića kojima se dodaje farba određene boje.
Međunarodni festival u Berlinu.
Na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu večeras će biti dodijeljene nagrade tog festivala Zlatni i Srebrni medvjed. U takmičarskoj konkurenciji festivala ove godine našlo se 19 filmova, među kojima i ostvarenje iz Kazahstana i Irana. Ko će dobiti Zlatnog medvjeda odlučivaće sedmočlani žiri na čelu sa rediteljem Wong Kar-wajem.
Mlada 17-godišnja američka skijašica Mikaela Šifrin triumfovala je danas u slalomu na svjetskom prvenstvu u Šladminku. Na Kozari će večeras početi klubsko prvenstvo BiH u alpskom skijanju za mlađe uzrasne kategorije. U sportskoj rubrici o košarkaškim aktuelnostima u prilogu Aleksandra Kolunije.
Skijašica iz Sjedinjenih Američkih Država Mikaela Šifrin osvojila je danas zlatnu medalju u slalomu na svjetskom prvenstvu u austrijskom Šladmingu. 17-godišnja Šifrin je u dvije vožnje bila brža za 22 stotinke sekunde od drugoplasirane Austrijanke Mihaele Kirchgasser. Treća je bila vodeća nakon prve vožnje Frida Hansdotter iz Švedske. Skijašice iz Republike Srpske Žana Novaković i Kristina Kusmuk nisu završile prvu trku. Svjetsko prvenstvo u Šladmingu bit će završeno sutra trkom slaloma za skijaše. Sjedinjene Američke Države su najuspješnija nacija na šampionatu sa 5 osvojenih medalja, od kojih su 4 zlatne i 1 bronzana. A na skijaškim stazama Nacionalnog parka Kozara večeras i sutra bit će održano prvenstvo BiH u alpskom skijanju u klubskoj konkurenciji za mlađe uzrasne kategorije. Na takmičenju pod nazivom Kup Kozara 2013 nastupit će 150 skijaša i skijašice iz 15 klubova BiH. Večeras u 17:30 na rasporedu je trka slaloma, a sutra vele slaloma. Koordinator takmičenja Aleksandar Miljašić kaže da je sve spremno za početak ovog prvenstva.
Ovo je prvo klubsko takmičenje koje se održava na Kozari. Znači, po prvi puta smo domaćini jedne skijaške utrke koja je iz kalendara Smučarskog saveza Bosne i Hercegovine. Znači, od 17.30 nas čekuje noćna utrka slaloma na našoj Kozari, a sutra od 8.30 se očekuje trka vele slaloma. Snijega ima dovoljno 70 cm na samoj stazi, topovi i dalje rade, pripremamo sve da počnemo sa skijanjem.
Organizatori Kupa Kozara 2013 u alpskom skijanju su Planinarsko skijaško društvo, Ljubijski rudar iz Prijedora, Smučarski klub Banja Luka i Nacionalni park Kozara. U šampionatu BiH za košarkaše večeras će biti odigrano 5 utakmica 17. kola. U jednom od zanimljivijih susreta banjalučki borac će dočekati Zrinski iz Mostara. Ova utakmica, koja počinje od 19:00 i humanitarnog karaktera, jer je kompletan prihod od ulaznice namijenjen za liječenje dvogodišnjeg dječaka Milena Šarića. Cijena ulaznice je 3 marke. U ostalim susretima Leotar će u Trebinju biti domaćin Radniku iz Bijeljine. Mladost iz Mrkonjić grada gosti u ekipi Kaknja, dok će Varda u Višegradu dočekati Sarajevsku Bosnu. U utakmicama 21. kola danas se nastavlja i takmičenje u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi, a na rasporedu su 3 susreta. Široki gosti u Podgorici ekipi Budućnosti, mađarski Solnog će dočekati Olimpiju, dok će Split biti domaćin Krki iz Novog Mesta. Derbi kola bit će odigran sutra, sastaće se Crvena Zvezda i Partizan. Vodeći tim lige i Gokea u ponedjeljak će dočekati ekipu Zadra.
Oblačno i tmurno vrijeme preovladava danas u Republici Srpskoj, slaba kiša padala je na istoku i sjeveru, na zapadu i na planinama snijeg. Najniža temperatura je u 13:00 izmjerena u Han Pijesku, -1°C. Najtoplije je bilo u Trebinju, 12°C. I za sutra meteorolozi predviđaju oblačno i hladno vrijeme sa temperaturom do 11°C. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 13:00 izmjereno Han Pijesku, -1°C. Iza nule, 2° Srbac, Čemerno, Sokolac, Ribnik, Drinić, Mlječanica, 3 Mrkonjić grad, Novi grad, Derventa, Prijedor, Doboj, Banja Luka, 4° Zvornik, Šipovo, Srebrnica, Bijeljina, 5° Gacko, Rudo, 6 Nevesinje, 7 Višegrad i najtopliji na jugu Bileće, 11, Trebinje, 12°. Do kraja dana zadržat će se slično vreme, oblačno, uglavnom suvo sa slabim povremenim padavinama, maksimalne temperature od 1° na severozapadu do 8 na istoku, na jugu oko 12°. I u Banja Luci se vreme neće bitno mijenjati, do kraja dana oblačno, tmurno, uglavnom suvo, slaba kiša, samo povremeno, maksimalna temperatura do 4°. Sutra ostaje slično vreme, oblačno, prohladno i uglavnom suvo. Ujutro na severu ponegde magla. Što se padavina tiče, slab snijeg padaće uglavnom samo u brdsko-planinskim predjelima na zapadu i na istoku i ponegde u centralnim krajevima, a slaba kiša je moguća u nižim predjelima na istoku. Na jugu Hercegovine i dalje ostaje suvo, uz više sunca i toplije. Dnevne temperature se neće bitno menjati, od -1 na severozapadu, 7° na istoku, na jugu opet nešto toplije, oko 11°. I u Banja Luci vreme slično današnjem, oblačno, tumurno, prohladno, veći deo dana ostaje suvo. Samo jutru nakratko moguće da bude slaba susnežica i sneg, ali to su zanemarljivo male padavine. Najviša dnevna temperatura oko 3 stepena. Što se narednih dana tiče, u ponedeljak ostaje slično vreme. Utorak jutro hladnije uz mraz, a tokom dana postepeno rasturanje oblaka uz pokoji sunčani period i blagi porast dnevnih temperatura.
Informacijom o vremenu završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske u zanimljivije vikend sadržaje i još jednom važnije vijesti.
Lideri šestorke danas u Sarajevu postigli načelni dogovor u slučaju Sejdić-Finci i pitanju rješavanja vojne imovine.
Okružno tužilaštvo Banja Luka predložilo pritvor za 11 radnika Elektrokrajine privedenih u akciji Tesla.
Prva pljenidba novca sa računa poreskih obveznika u postupku prinudne naplate poreza na nepokretnosti.
Zabilježeno više neobičnih kosmičkih događaja u posljednja 24 časa.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.